Сторочево пече на край село Горни Лом. Един пострадал тежко, главно счупени прозорци и същетите след снощната експлозия в завода за взривни вещества Миджур. С гвозда и тел и монета от 500 вместо нужните части бил ремонтиран автобуса, който прегази и уби 18 души на Бакаджика миналата година. Прокуратурата си е свършила работата по повечето замени на гори. Има престъпление и това трябва да обясним в Брюксел, за да избегнем санкциите, смята главния прокурор.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Четирима пострадаха с нощи при експлозия в завода за производство на взривни вещества Миджур край село Горни Лом в община Чупрене. Един от пострадалите, който е с травма на окото, е преместен за лечение в София. Останалите са без сериозни наранявания и няма опасност за живота им. Експлозията вероятно е била предизвикана от възникнал пожар, причинен от неисправност машина. Точните причини за инцидента станал в цех за производство на монит, обаче тепърва ще се изясняват. Сигнала за пожара е бил подаден около 18:30. Работниците са били изведени, а района на завода продължава да е отцепен в радиус от 4 км. Две лаборатории измерват вредните емисии във въздуха, няма установени замърсявания. Според предварителните данни, в складовите помещения на предприятието са се съхранявали около 10 тона амонит. Имало е противопехотни мини и други боеприпаси. До полунощ са били регистрирани около 25 малки взривове. 9 часа са регистрирани за последен път от къслечни взривове от фабриката Миджур, съобщиха от МВР. Екип, оборудван с високо проходима техника и съоръжение за наблюдение, ще направи оглед от близките височини за ситуацията във фабриката. Основната цел на групата ще е да разузнае обстановката и да се отбележат конкретните щети. Не са регистрирани нови взривове, но от съображение за сигурност по обекта ще се влезе след като изтекат 24 часа от последния взрив. На мястото вече е разположен и специален екип от военни специалисти по взривове и взривни вещества. Областният управител на Видин Пламен Стефанов увери, че е създаден организация за евакуиране на местното население при необходимост, но за момента това не се налага. Няма непосредствена опасност за жителите на селото, което е на няколко километра от завода. От ударната вълна на първите по-силни взривове с нощи са били счупени прозорците на много сгради в селото. Това са и основните щети след инцидент. Ямболски окръжен съд отложи делото за трагедията на Бакаджика. Заседанията ще продължат на 8 март. Днес съдебната зала припадна адвокатката на шофьора на автобуса, причинил катастрофата, информира Ваня Джиев.
Адвокат Мариана Гърдева, защитник на шофьора господин Господинов, катастрофирал с автобус на Бакаджика, колабира в съдебната зала. Екип от медици пристигна за минути и отведе Гърдева в спешния център в Ямбол. Това стана по време на четвъртото заседание по делото за катастрофата. Тя бе на 28 май миналата година. Автобусът с неизправна спирачна система тогава помети с буряните. Убити бяха 18 и ранени 13 човека. Магистратите решиха делото да се отложи на 8 март. Очаква се заседанието да продължат най-малко 2 дни до приключване на процеса.
С гвозда и тело и монета от 500 бил ремонтиран автобуса, който помета събралите се за събора на Бакаджика край Ямбол миналата година, стана ясно до момента от заседанията по делото. Тези три предмета са били поставени в автобуса Чевдар вместо необходимите части и се посочва в автотехническата експертиза по делото за трагедията. Специалистите, които са изготвили, са категорични, че автобусът е бил неизправен, едва 23% е била спирачната ефективност при задължителни поне 48%. Ръчната спирачка не е работила, задните колела не са били регулирани. Обвиняеми по делото са собственика на автобуса Слави Славов и шофьора господин Господинов. Прокуратурата е водила досъдебно производство за повечето сделки за замените на гори. То е приключило в края на май и прокуратурата е предписала разваляне на договорите за замени. Това заяви главният прокурор Борис Велчев и обясни, че не вижда какво повече може да направи обвинението по замените на гори. Богдана Лазарова допълва.
По делата с заменките прокуратурата е направила това, което е било в нейните правомощия, заяви главният прокурор. Образувано е досъдебно производство през пролетта на миналата година за голяма част от тях, които се дублират с посочените в писмото на Европейската комисия. След приключване на досъдебното производство в края на май, прокуратурата е предписала на регионалните управления по горите да предприемат действия по разваляне на тези договори заради тяхната неизгодност. В момента се търси мобилизация на целия ресурс. Колкото повече институции седнат да търсят отговор, толкова по-добре, коментира главният прокурор и припомни, че тази седмица ще се проведе заседание при премиера, на което ще се набележи политически отговор за заплахата страната ни да бъде санкционирана за замените на гори. Велчев допълни, че не са обсъждани варианти да се търси отговорност от хората, заради които България евентуално ще плати глоба. Такива варианти трябва да имат своята законова основа. Българското законодателство не дава възможност автоматично да бъдат развалени тези договори. Държавна помощ чрез престъпление не може да се предоставя, коментира Велчев. В случая става дума за престъпление и страната ще се опита да обясни това на Европейската комисия. Част от 15-те посочени сделки са прегледани, другите са нови и ще се проучат, заяви главният прокурор. Богдана Лазарова, Дарик Радио, София.
Лидера на БСП Сергей Станишев заяви, че в писмото от Европейската комисия не се споменати никакви санкции, които грозят страната. Преди ден министър-председателя Бойко Борисов съобщи, че България може да бъде осъдена да изплати над 1,5 млрд. лева, ако до 20 дни не успее да докаже пред Европейската комисия, че продажбата на 47 държавни горски имота на частни лица не е държавна помощ. Чуйте какво още каза по темата бившия премиер Сергей Станишев.
Начинът на управление на това правителство все повече се превръща в антикризисен пиар, който с писма от Европейската комисия, хвърляне на медийни бомби и атрактивни неща, се стреми да замъгли и да отвлече вниманието, неща, които засягат ежедневието в България. Някакси правителството премълчава, не показва писмо от Европейската комисия, в което съществува заплаха за спиране на програмата за селските райони. Става дума за 3 милиарда лева и сериозни възможни щети за интересите на българските селски райони и на българските земеделски производители. Вместо това се акцентира върху това писмо, в което, впрочем, Европейската комисия много ясно подсказва какво се очаква да направи българското правителство. И аз очаквам министър-председателя и правителството да направят точно това. Да дадат ясните аргументи, които са на лице, за да не пострадат интересите на страната. Впрочем, в писмото не се говори за санкции. Именно предишното правителство промени действащото законодателство и забрани замените като начин на взаимоотношение между държавата, общини и частен бизнес. Призовавам министър-председателя да не се спекулира с подобни теми, защото в противен случай той би показал, че не е излезнал от ролята на опозиционен лидер.
От БСП отхвърлиха и твърденията, че човек от структурите на партията е представител на американската фирма Monsanto, която има интерес към отглеждането на геномодифицирани организми в България. От левицата представиха председателя на младежката организация на партията в Попово Николай Черкезов, като обясниха, че става въпрос за съвпадение на имената. Столичният общински съвет прие отчета за изпълнението на миналогодишния бюджет на София, изготвен от заместник кмета Минко Герджиков. Съветниците от БСП обаче поискаха оставката на Герджиков с аргумента, че в представени от него отчет липсват необходимите анализи и не са изпълнени някои от приоритетите на общината. Очаква се днес да бъде прият и бюджета на София за тази година, информира Нари Хамдан.
Георги Кадиев от БСП апелира кмета на София Йорданка Фандъкова да поиска оставката на Герджиков заради липсата на 130 милиона лева от заложените приходи в проекта бюджета за 2009 година. В отговор Герджиков заяви, че искането за оставка е политическо. По думите му, финансовата програма за контрол е най-проверявана в общината. Фандъкова опроверга изказването на Желю Бойчев от БСП, че няма изтъкнати причини за неизпълнението на бюджета. По думите в доклада за касовото изпълнение са отчетени всички изпълнени или неизпълнени програми и стратегии. Тя припомни, че не е имало забавяне на заплати, затваряне на училища и други строги антикризисни мерки, които са били прилагани в други градове. Съветниците дискутират проекта бюджета за 2010 година. Надя Хамдан, Дарик Радио, София.
Ще се въведат финансови инструменти за осигуряване на средства за дейностите по закриване и след експлоатационните грижи на депата. Това беше решено след като парламента прие на първо четене закона за управление на отпадъците. Предвижда се министра на околната среда и водите да определя как да се акумулират средствата и реда за събирането им. Депутатите отхвърлиха идеята Министерския съвет да може да се разпорежда с до 20% от капацитета на вече изградени регионални депа, които са образувани на територията на общини, разположени в други региони за управление на отпадъците. С 2% за една година са се увеличили хората с онкологични заболявания в България. Това сочат последните данни на Националния раков регистър. През 2008 новите случаи на рак са били малко над 34 000. От рак са починали около 17 000 българи. Приблизителният общ брой на страдащите от злокачествени заболявания у нас вече е над 220 000 души. Това съобщиха от Здравното министерство по повод днешния световен ден за борба с раковите заболявания. Лилия Ангелова с още информация.
Основната причина за увеличаването на онкологични заболявания в страната е застаряването на населението. През последните години 53% от всички нови случаи с рак са след 65 годишна възраст. Новите случаи при децата и младежите до 20 години са под 1% от всички заболели от злокачествени заболявания. Най-разпространената локализация общо сред двата пола е рака на дебелото черво. Там има 4600 нови случая, което представлява 13,7% от всички новозаболели от рак в страната. Втората по честота локализация е ракът на белия дроб с 3860 новозаболели, следван от рака на гърдата с 3622 нови случая. Статистиката сочи още, че в страната онкологичните заболявания се откриват в късен стадий. При рака на белия дроб около 80% от новите случаи за 2008 година са диагностицирани късно. При рака на гърдата този процент е около 26%, а при рака на дебелото черво и правото черво това е 50% от случаите. Профилактиката е най-важната защита от онкологични заболявания. Световната здравна организация изчислила, че над 40% от всички случаи на рак могат да се предотвратят чрез превенция. Лилия Ангелова, Дарик, Радио София.
На 2 милиона лева възлизат подадените от българския бизнес искове за изплащане на обезщетения вследствие на блокадите на гръцките гранични пунктове, съобщи земеделския министър Мирослав Найденов след среща с посланика на Гърция у нас Магдалини Куманако. До края на работния ден ще бъде обработена и цялата информация, събрана от трите министерства, които сформираха кризисен щаб заради протестите на гръцките фермери. Биляна Гвазова също информация.
Подадената сума е изключително малка, призна министъра на земеделието Мирослав Найденов, като припомни, че по наши изчисления дневните загуби за българската економика възлизат на 3 милиона евро. Все още не е ясно дали ако сумата остане толкова малка, има възможност да се откажем от завеждането на иск срещу гръцката страна. На срещата с гръцкия посланник е бил обсъден вариант за изготвяне на обща декларация към българските и гръцките фермери. От своя страна, госпожа Куманако благодари на българското правителство за проявеното търпение и призна, че към момента ситуацията остава непредвидима. Изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие Калина Илиева пък съобщи, че от утре ще започне изплащането на национални доплащания за българските земеделски стопани. Общата сума, която ще бъде изплатена заедно с средствата от изчистването на застъпвания на земеделски земи, възлиза на 306 милиона лева. Биляна Гавазова, Дарик, Радио София.
9 часа е бил затворен пункта Илинден Ексухи за товарни автомобили. През пункта могат да преминават само леките коли и автобусите. Кулата Промахон е затворен за всички превозни средства. С нощи след 22 часа блокадата на гръцкия пункт беше вдигната първо за леките коли, а след това и за камионите. През пункта успяха да премират над 1200 автомобила, чакащи от двете страни на границата. В 3 часа през нощта гръцките фермери обаче отново са блокирали Промахон. Нормално работят за момента пунктовете Златоград и Капитан Петкова и Вода.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Повече от 2 часа след началото на сесията индексите на българската фондова борса минаха на отрицателна територия. Търговията е вяла, а оборотът малко над 600 000 лева. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
След вчерашния ръст цената на акциите на инфраструктурните компании днес последва понижение. Индексът на сините чипове бе потопен от книжата на холдинг Пътища, които падат с 3,86%. Пазарната оценка пък на Мострой пада с 2,67%. С над 1% се понижава стойността на акциите на Каолин, Оргахим и Момбат. В Мечелапи са още лотовете на Спарк и Елтус, Софарма, Първа инвестиционна банка, Химимпорт, Зърнени храни България и други. В състава на широкия измерител най-много се понижава стойността на дяловете на Алкомет, които губят 4,18%. Сред печелившите са Централна кооперативна банка, Еврохолд България, Българо-американска кредитна банка и други.
Доларът отчете 7-месечен връх към еврото, което пък понижи цената на петрола на стоковите борси. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс допълва.
След краткото поскъпване на еврото в началото на седмицата, още вчера следобед доларът върна всички загуби към общата валута, а днес щатският долар отново стигна 7-месечен връх под 1,3850. Понижението на капиталовите пазари в Азия и днес в Европа, както и опасенията, че глобалното възстановяване ще бъде неравномерно, отново принуди инвеститорите да се насочат към нискорисковите валути. На еврото пък продължава да тъжат опасенията за Гърция, към които се прибавят и притеснения за задълженията на Португалия и Испания. Днес Европейската централна банка и Банка в Ингланд имат заседание за лихвената политика, но промени в нивата не се очакват. Евродолар преди обед вече се понижава до 1,3840 долара за 1 евро, равнище невиждано от началото на юли 2009 година. На стоковите борси цената на петрола продължава леко да се понижава, като след влизането на европейските борси в Нью-Йорк лекият петрол се котира при 76 долара и 25 цента, а в Лондон нефтът сор Брент се търгува за 74 долара и 70 цента за барел.
Българското правителство продължава стремежа си към скорошно присъединяване на страната към еврозоната, пише германското издание на Financial Times. Според българския министър на финансите Симон Дянков, цитиран от изданието, присъединяването към механизма за подготовка за приемане на еврото ще стане през следващите няколко месеца. Европейската комисия и Европейската централна банка са против бързо приемане на единната европейска валута и посочват високия дефицит по текущата сметка на България, пише Financial Times. Управляващия директор на Международния валутен фонд Доминик Строскан призова страните членки на Европейския съюз да помогнат на изпадналата в тежка икономическа ситуация Гърция, предадоха световните агенции. Според него, мерките за строги икономии, които гръцкото правителство обяви, ще бъдат изпълнени много трудно. Марта Младенова с подробностите.
Мерките за помощ на Гърция ще бъдат трудни за страните от еврозоната, но те едва ли могат да си позволят да не помогнат на Атина по един или друг начин, каза още Доминик Строскан. Според него, с излизането от икономическата криза трябва да се обръща приоритетно внимание на политиката за подкрепа на заетостта, за да може да се намали безработицата. Не може да се каже, че кризата е приключила, щом безработицата още е тук, отбеляза Строскан. Междувременно, анализаторите очакват Европейската централна банка да остави непроменена водещата си лихва на историческия и минимум от 1% през по-голямата част от годината на фона на сдържаното възстановяване и слабия инфлационен натиск. На заседанието на банката се очаква днес и реакцията за последните усилия на Гърция да се справи с 13-процентния си дефицит в бюджета. Припомням, че вчера Европейската комисия даде срок на Гърция до края на 2012 година да овладее бюджетния си дефицит.
Кризата с изтеглянето на около 8 милиона автомобила по света за поправка на дефектните педали ще струва на японския автомобилен гигант Toyota около 1 милиард и 400 милиона евро, съобщават от компанията. Само изтеглянето ще струва около 100 милиарда йени, а загубите, свързани с намаляването на продажбите в резултат на кризата, се очаква да бъдат между 70 и 80 милиарда йени. Междувременно Toyota преразгледа към увеличение прогнозите си за финансовата 2009-2010 година и очаква чиста годишна печалба от 610 милиона евро. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически новини ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.